Գլուխ 18-րդ. Այն օրից հետո, երբ նրանք երկուսով կատարեցին գնչուական երգը, Պաոլան դուրս եկավ մեկուսացումից, և Գրեհեմի համար այլևս ծյուրին բան չէր աշտարակում նստել ու նախատեսված աշխատանք կատարելը։ Ամբողջ առավոտ Գրեհեմին էին հասնում մերթ երգերի ու օպերային մեներգերի պատարիգները, որոնք Պաոլան ծոր էր տալիս իր կողաշենքում. Մերթ վիթխարի բակում շների հետ խաղնուցի ծաղը, մերթ երաժշտական սենյակից լսվող դաշնամուրի խուլ հնչյունները, որտեղ այժմ Պաոլան երկար ժամեր էր անցկացնում. Սակայն Գրեհեմը, դիկի օրինակով, առավոտյան ժամերը հատկացնում էր աշխատանքին ու հազվադեպ էր Պաոլային հանդիպում երկրորդ նախաճաշից առաջ. Պաոլան հայտարարեց, որ անքնության շրջանն արդեն անցել է, և ինքը պատրաստ է բոլոր զվարճությունների ու զբոսանքների համար, որպիսիք դիկը կկարողանա առաջարկել, սպառնալով, որ եթե դիկը անձամբ մասնակցություն չունենա այդ զվարճություններին, ապա մի խումբ հյուրեր կկանչի և ցույց կտա դիկին, թե ինչպես պետք է զվարճանալ։ Այդ ընթացքում մեծ տուն վերադարձավ հորաքույր Մարթան, այլ կերպ ասած՝ Միսիս Թյուլին, և Պաոլան դարձյալ սկսեց շրջել իր բարձր երկանիվ կարգով, որին լծված էին Դադդին ու Ֆադդին։ Այդ ձիուկները բավականին քմահաճ բնավորություն ունեին, սակայն Միսիս Թյուլին, չնայած իր հասակին ու մարմնեղությանը, չէր վախենում դրանից, եթե կառավարում էր Պաոլան։
«Այդպիսի վստահություն ես ոչ մի կնոջ նկատմամբ չունեմ»,
բացատրեց նա Գրեհեմին։
«Պաոլան միակն է, որի հետ ես կարող եմ կարգ նստել. նա շատ լավ է գլուխանում ձիերից. Երբ Պաոլան դեռ երեխա էր, պարզապես պաշտում էր ձիերին. Զարմանալի է, թե ինչպես է, որ մինչև հիմա կրկեսի ձիավարշ չի դարձել».
Եվ շատ ու շատ բաներ իմացավ Գրեհեմը Պաոլայի մասին հորաքրոջ հետ ունեցած զրույցների ժամանակ։ Ֆիլիպ Դեսթենի, իր եղբոր ու Պաոլայի հոր մասին Միսիս Թյուլին կարող էր պատմել անվերջ։ Նա շատ ավելի մեծ է եղել քրոջից, և Միսիս Թյուլին մանկության տարիներին նրան պատկերացրել է որպես հեքիաթային մի արքայազն։ Ֆիլիպը եղել է ազնիվ ու շռայլ բնավորությամբ անձնավորություն։ Նրա արարքներն ու ապրելաձևը սովորական մարդկանց թվացել է ոչ բնականոն։ Նա ամեն քայլափոխին խենթություններ է կատարել, և մարդկանց ահագին լավություն է արել։ Բնավորության այդ գծերի շնորհիվ Ֆիլիպը հաճախ է դիզել վիթխարի կարողություններ և նույնքան հեշտությամբ կորցրել դրանք, հատկապես 49 թվականի ոսկու նշանավոր տենդի շրջանում։ Սերված է եղել Նոր Անգլիայի առաջին գաղթականների ընտանիքից, սակայն նախապապը եղել է նավաբեկությունից հետո Մեյնի ափին փրկված մի ֆրանսիացի, որն օթևան է գտել նավաստի ֆերմերների շրջանում։
«Մեկ անգամ, միայն մեկ անգամ յուրաքանչյուր սերնդի մեջ հանձին իր շարավիղներից մեկնում եկի, հարություն է առնում ֆրանսիացի Դեսթենը»,
համոզված ասաց Միսիս Թյուլին Գրեհեմին։
«Իր սերնդի մեջ այդ միակը Ֆիլիպն էր, իսկ հաջորդը Պաոլան. նա ժառանգել է հոր ողջ ինքնուրույնությունը. թեև Էրնեստինան և Լյութը նրա քույրացուներն են, սակայն դժվար է հավատալ, որ նրանց երակներում հոսում է նույն այրունից, թե կուզև մի կաթիլ. ահա թե ինչու Պաոլան կրկես չընդունվեց. Եվ նրան այդպես համառորեն ձգում էր Ֆրանսիան. նախապապի այրունն էր կանչում այնտեղ».
Պաոլայի Ֆրանսիայում անցկացրած կյանքի մասին Գրեհեմը նույնպես ահագին բան իմացավ։ Ֆիլիպ Դեսթենը մեռել էր ճիշտ ժամանակին, երբ նրա երջանկության անիվը շրջվել էր։ Այն ժամանակ դեռևս փոքրիկ Էրնեստինային և Լյութին վերցրել են մորաքույրները։ Երեխաները նրանց առանձին հոգս չէին պատճառում։ Իսկ Պաոլայի հետ, որն ընկել էր հորաքույր Մարթայի մոտ, գործը շատ դժվար էր, և պատճառը այդ ֆրանսիացին էր։
«Օհ, նա Նոր Անգլիայի իսկական դուստրն է»,
պնդում էր Միսիս Թյուլին։
«Բոլոր այն հարցերում, որ վերաբերում է ազնվությանը, ուղամտությանը, վստահությանն ու հավատարմությանը. դեռ փոքրիկ աղջիկ էր, որ ստում էր միայն այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ էր փրկել ուրիշներին. այդ ժամանակ նրա բոլոր Նոր Անգլիական նախահայրերը լռում էին, ու նա ստում էր նույնքան փայլուն կերպով ու ոգևորված, ինչպես հայրը. Հայրը ուներ այդ նույն հմայքը, նույն համարձակությունը, վարակիչ ծիծաղը, աշխուժությունը, սակայն ուրախ ու կրակոտ բնավորությունից բացի, նա կարողանում էր լինել ինչ-որ առանձնահատուկ կերպով ներողամիտ. Ոչ ոք չէր կարող անտարբեր լինել նրա նկատմամբ. Մարդիկ դառնում էին կամ նրա ամենանվիրված բարեկամները, կամ սկսում էին ատել. Նրա հետ ունեցած շփումը ծնում էր սեր կամ ատելություն, միշտ. Այդ առումով Պաոլան նման չէ հորը, հավանաբար պատճառն այն է, որ կին է, և տղամարդկանց նման հողմաղացների դեմ մարտնչելու հակում ունի. Ես չգիտեմ, թե նա աշխարում թեկուզ մի թշնամի ունի արդյոք, բոլորը սիրում են նրան, գուցե միայն ինչ-որ գիշատիչ կանայք են նախանձում, որ այդպիսի լավ ամուսին ունի։ Այդ ժամանակ բաց պատուհանից լսվեց Պաոլայի ձայնը, նա երգում էր կամարաշարի տակ, և Գրեհեմին թվաց, թե լսում է այն ջերմ թրթիռը, որը այլևս մոռանալ չէր կարող։ Հետո Պաոլան ծիծաղեց, Միսիս Թյուլին ևս ժպտաց ու շարժեց գլուխը։ «Ճիշտ Ֆիլիպ Դեսթենի պես է ծիծաղում», ասաց նա։ «Եվ այն ֆրանսիացու տատիկների ու նախատատիկների պես, որին նավաբեկությունից հետո բերել էին Փենոպստոկ, հագցրել էին տնայնագործական զգեստներ և ուղարկել աղոթարան. Դուք նկատել եք, որ երբ Պաոլան ծիծաղում է, ամեն մեկն ուզում է նայել նրան և ինքն էլ ժպտալ. Ֆիլիպի ծիծաղն էլ մարդկանց վրա ճիշտ նույն տպավորությունն էր թողնում». Պաոլան միշտ էլ ջերմորեն սիրել է երաժշտությունը, կերպարվեստը, նկարչությունը, երբ դեռ փոքրիկ էր, ամեն տեղ նկարում էր ու քանդակում, նկարում էր թղթի վրա, գետնին, տախտակների վրա, իսկ քանդակներն անում էր ինչից որ պատահեր, կավից, ավազից. Նա ամեն բան սիրում էր, և նրան էլ սիրում էին բոլորը, շարունակեց Միսիս Թյուլին։ Երբեք չէր վախենում կենդանիներից, և նրանց հետ վերաբերվում էր նույնիսկ ինչ-որ ակնածանքով, դա բնածին բան է, գեղեցիկը նրա մոտ ակնածանք է առաջացնում, նա միշտ թակված էր մարդկանց պատվանդանին բարձրացնելու, նրանց արտակարգ գեղեցկություն կամ բարոյական արժանիքներ վերագրելու, ինչ տեսնում է, ամենից առաջ դրա մեջ գնահատում է գեղեցկությունը, ասենք այս սքանչելի դաշնամուրը, հիանալի կտավը, ցեղական նժույգը կամ դյութական բնանկարը. Նա ուզում էր, որ ինքն էլ ստեղծագործի, ստեղծի գեղեցիկը, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ վճռել, թե ինչ ընտրի, երաժշտություն թե կերպարվեստ. Բոստոնում երաժշտական ուսումնառության ամենատակ շրջանում, որտեղ ուսանում էր լավագույն ուսուցիչների մոտ, Պաոլան հանկարծ վերադարձավ կերպարվեստին, իսկ նկարակալից նա ձգվեց դեպի կավը. Ահավասիկ իր մեջ զգալով ամեն գեղեցիկ բանի նկատմամբ ունեցած այդ սերը, նա գլուխը կորցրեց, չիմանալով, թե որ բնագավառում է ավելի շնորհաշատ, և ընդհանրապես արդյոք իսկական կոչում ունի. Այդ ժամանակ էլ ես պնդեցի թողնել ամեն տեսակի աշխատանքներն ու լիարժեք հանգստանալ, և մի տարով արտասահման տարա. Այնտեղ բացահայտվեցին նրա պարերի նկատմամբ արտակարգ ընդունակությունները, բայց և այնպես նա անդադար վերադառնում էր երաժշտությանն ու կերպարվեստին. Ոչ, դա թեթևամտություն չէ, ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ Պաոլան չափազանց ընդունակ է. «Չափազանց բազմակողմանի ընդունակություններով», ավելացրեց Գրեհեմը։ «Այո, թերևս», համաձայնեց Միսիս Թյուլին։ «Բայց ախր ընդունակությունից մինչև իսկական տաղանդը դեռ շատ հեռու է. Ես էլ դեռևս, թեկուզ եմ մորթեն, չգիտեմ որևէ բանի նկատմամբ արդյոք նահակում ունի, նա ախր ոչ մի նշանակալի բան չի ստեղծել որևէ բնագավառում». «Նա ստեղծել է ինքն իրեն», նկատեց Գրեհեմը։ «Այո, նա իսկապես արվեստի սքանչելի մի ստեղծագործություն է», հիացմունքով արձագանքեց Միսիս Թյուլին։ «Նա հիանալի, արտակարգ կին է, ընդ որում բոլորովին չի փչացել, բնական էլ մնացել է, Ի վերջո նրա ինչին է պետք այդ ստեղծագործական աշխատանքը։ Ինձ համար նրա որևէ խենթավուն արարքը։ Օհ, ես լսել եմ ձիու հետ լողալու պատմությունը։ Շատ անգամ ավելի թանկ է, քան նրա կտավները, որքան էլ դրանք հաջողված լինեն։ Խոստովանում եմ, երկար ժամանակ ես չէի կարողանում հասկանալ Պաոլային։ Դիկը նրան անվանում է հավիտենական աղջնակ։ Բայց Աստված իմ, անհրաժեշտության դեպքում ինչպես է նա կարողանում այդքան վեհատեսիլ լինել։ Ես ընդհակառակը նրան անվանում եմ մեծ երեխա։ Դիկի հետ հանդիպումը նրա համար երջանկություն էր։ Թվում էր այն ժամանակ նա իսկապես գտավ իրեն։ Գիտեք, դա ինչպես պատահեց։ Այդ տարի, Միսիս Թյուլիի ասելով, նրանք ճանապարհորդում էին Եվրոպայում։ Պաոլան Փարիզում զբաղված էր կերպարվեստով, և ի վերջո եկավ այն եզրակացության, որ հաջողության հասնում են միայն պայքարով, և որ հորաքրոջ դրամները խանգարում են իրեն։ Եվ նա պնդեց իրենը, հոգոց հանեց Միսիս Թյուլին։ Նա, ինչպես ասեմ, նա ուղակի քշեց ինձ, ուղարկեց տուն, համաձայնեց ամենանվազ նյութական օգնություն ստանալ և միանգամայն ինքնուրույն կերպով երկու ամերիկացի աղջիկների հետ տեղավորվեց լատինական թաղամասում։ Այստեղ էլ հանդիպել է Դիկին։ Դիկի նմաններին էլ ախր միայն որոնելով կգտնես։ Դուք բնավ չեք կռահի, թե նա այն ժամանակ ինչով էր զբաղված։ Գինետուն էր պահում։ Ոչ, իհարկե, մոդայիկ գինետների պես, այլ իսկական, ուսանողական։ Իր տեսակի մեջ դա նույնիսկ ընտիր գինետուն էր։ Այնտեղ հավաքվում էին ամեն տեսակի խենթեր։ Դիկը հենց նոր էր վերադարձել աշխարհի ծայրում ունեցած իր արկածախնդրություններից, և ինչպես ինքն արտահայտվեց այն ժամանակ, որոշ շրջան կամենում էր ոչ այնքան ապրել, որքան մտորել կյանքի մասին։ Մի անգամ Պաոլան ինձ տարավ այդ գինետունը։ Ուրիշ բան չմտածեք, նախորդ օրը նրանք նշանվել էին, և Դիկն այցելել էր ինձ։ Մի խոսքով, ինչպես կարգն է, ես ճանաչում էի Դիկի հորը, բախտավոր Ֆորեստին, շատ բան էի լսել նրա որդու մասին, ավելի լավ զույգ Պաոլան հազիվ թե ընտրեր։ Բացի այդ, դա իսկական սիրավեպ էր։ Առաջին անգամ Պաոլան նրան տեսել էր Կալիֆոռնիական համալսարանի թիմը գլխավորելիս, երբ հաղթել էին Ստենֆորդի թիմին։ Իսկ հետևյալ անգամ Պաոլան հանդիպել էր նրան այն արվեստանոցում, որը վարձել էր երկու ամերիկուհիների հետ։ Պաոլան չգիտեր, Դիկը միլիոնատեր է, թե գինետուն է պահում այն պատճառով, որ գործերը վատ են։ Այդ բանը նրան չէր էլ հետաքրքրում։ Պաոլան միշտ ենթարկվում էր սրտի թելադրանքին։ Պատկերացրեք իրադրությունը։ Դիկին ոչ ոք չէր կարողանում որսալ իր ցանցի մեջ, իսկ Պաոլան էլ երբեք սիրախաղեր չէր արել։ Նրանք երևի անմիջապես իրար գիրկ են նետվել, որովհետև մեկ շաբաթ անց ամեն բան արդեն վճռված էր։ Բայց Դիկը այնուամենայնիվ խնդրեց իմ համաձայնությունը ամուսնության մասին։ Կարծես իմ խոսքը կարող էր որևէ կշիռ ունենալ։